Šodien darba kārtībā mums ir kopā 12 jautājumi, 13 jautājumi, divi no tiem ir informatīvi, un darba kārtībā ir iesniegts viens priekšlikums, ko iesniedzis Andris Ceļmalnieks, sakarā ar jurista komentāru izslēgt no darba kārtības jautājumu par Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūras darbinieku darbības rezultātu novērtēšanas nolikumu, jo tas attiecas uz aģentūras iekšējiem dokumentiem. Tā bija, man liekas, ka norādīts jurista komentārā. Tad mēs varam izslēgt Keta. Es redzēju, ka Keta ir klāt. Varētu komentāru par šo?
Jā, labdien visiem! Ierakstīju komentāru, jo atlīdzības nolikumā aģentūrai noteikti iekšējos normatīvais regulējums to nosaka, līdzīgi kā citām iestādēm, lai būtu vienota prakse, arī šajā gadījumā tā vajadzētu būt, līdz ar to tas nebūtu domē skatāms, un ar aģentūras vadītāju tas ir saskaņots.
Jā, paldies! Tātad vēl būtu jautājumi par darba kārtību, priekšlikumi. Ja nav, tad mēs uzsāksim balsošanu par pirmo priekšlikumu, par izņemšanu ārā darba kārtības 10. punktu. Lūdzu, balsojam. Balsošanas rezultāti par 4 pret 0, atturas 0, nepiedalās 0. Tātad pieņemts. Lūgums būs Aijas kundzē sakārtot. Jā, skatos jau ir. Un tagad balsosim par visu darba kārtību ar 12. darba kārtības punktiem. Lūdzu, balsojiet. Slēdzu balsošanu. Darba kārtība vienbalsīgi pieņemta pret 0, atturas 0, nepiedalās 0. Tālāk pārējām pie darba kārtības otrā jautājuma par aktualizētās Ķekavas novada ilgtspējības attīstības stratēģijas līdz 2030. Gadam projektā un Ķekavas novada attīstības programma 21.–27. Gadam projekta precisēšanu. Es saprotu, kā ziņotāji mums ir Kristīne Danovska. Kristīne, lūdzu, jums vārds.
Jā, paldies, labdien visiem. Jā, kā jau komitejas vadītāja minēja, šis lēmuma projekts ir par attīstības plānošanas dokumentu projektu precizēšanu. Ko tas nozīmē? Tātad, kā jau konstatējoša daļā minēts, tad mums šiem dokumentiem Ķekavas novada doma pieņēma lēmumu par nodošanu publiskai apspriešanai. Iepriekšējā gada nogalē notika publiskā apspriešana, kuras laikā tika saņemti virknē fizisku personu un nevalstisko organizāciju komentāri priekšlikumu, priekšlikumi tāpat arī institūciju komentāri, un ņemot vērā šos komentārus, kā arī Rīgas plānošanas reģiona apzinumus par abiem dokumentiem, tad un vadības grupas lēmumu, izstrādes vadības grupas lēmumu, ir šis priekšlikums abus dokumentu projektus virzīt uz precizēšanu. Klāt izskatāmajiem materiāliem ir apjomīgi faili, kurā ir apkopoti jums zināšanai un informācijai šie priekšlikumi. Kopumā no institūcijām ir 23, no fiziskām un nevalstiskām organizācijām 24 priekšlikumi, kas dublējās, bet, nu, kā jau šajos failos ir redzams, tad katrs šī vēstule satura vēl vairāk šo komentāru, kas ir tāpēc sadalīti atsevišķi, jo ir skaidrs, ka uz viņiem ir jāsniedz atšķirīgas atbildes. Bet, kā jau minēju, šis ir informatīvs materiāls jūsu zināšanai, ka šie priekšlikumi un komentāri ir pietiekami būtiski, lai doma pieņemtu lēmumu par precizēšanu, un par viņiem šodien nav jābalso. Protams, mēs varam noteikti atbildēt uz jautājumiem, ja, kas, ja kādu, kas interesē, un tīpaši par izglītības jomu, tad tur ir saistībā, protams, ar izglītības varbūt netik daudz, bet kultūra un sporta, kad arī iedzīvotāji lūdz kādu, kā mums līdzīgi ir, pieņemsim, šī sporta aktīvās aktivitātes koncepcija, tā arī kultūras jomā koncepcija, ja? Tad tāda veida priekšlikuma, kas vairāk atbilst šīs komitejas jautājumu blokam. Lūk, lūdzu atbalstīt lēmumu projektu.
Jā, paldies, Kristīne. Būtu jautājumi ir iepazinušies ar šiem priekšlikumiem pārējie kolēģi. Un es skatījos, jā, tiešām vairāk ir nevis par izglītību, protams, ir par sporta infrastruktūru, par kultūru. Un viens no sāpīgākajiem jautājumiem tā arī bija tieši Baldonas tās kultūras telpas neesamība kultūras centra, ko es apskatījos. Un, protams, arī atbalsts bērniem ar īpašām vaidzībām 58. Kāds es apskatījos vienkārši visus tos priekšlikumus, bet man būs jautājums, bet varbūt es došu vārdu vispirms saviem kolēģiem, pārējiem deputātiem. Lūdzu jautājumu kādi attiecībā par šo. Varbūt vēl kas jāpapildina ir, kamēr mēs vēl varam pie precizēšanas strādājam. Piesakamies tērzētavā vai paceļam rociņu? Tā es neredzu nevienu jautājumu. Varbūt es Kristīnei uzdošu jautājumu, jo es ar viņu saskāros pavisam. Nesen tur nebija, kad nav ņemts vērā, bet viņš ir, es zinu, ka pārvaldes jautājumu kontrolē, tas ir bija atjaunot jauniešu centru darbību Ķekavā. Bet, ja mēs skatāmies kontekstā, mēs runājām arī ar izglītības kultūras pārvalde, Baldonē ir tāds bērnu centrs, Baltais ērglis, tad ir diezgan aktīva jauniešu kustība, un varbūt stratēģijā var ierakstīt tikai ilgtermiņā, skatīties kontekstā, kā Ķekavas novādā, atvērt tādus kā bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas vai interešu izglītības centrus. Tas nav uzreiz, bet ja mums būs šāds te, un tas arī paģēr, kā saka Juris, jā, paģēr stratēģijas izstrādi, es domāju, ka arī šajā virzienā mēs varētu iet un pierakstīt tai programmā tikai tādu teikumu. Kā Kristīna tas izskatās? Vai tas nav vajadzīgs?
Nu, protams, kā teikt, šie jautājumi ir deputātu lemšanas jautājums. Jā, ja jūs lēmiet un saskatat un visnotaļ atbalstat, ka mēs šādi ierakstam, mēs to varam izdarīt, teiksim, rīcību plānā paredzēt šo vispārīgo punktu, un pēc tam arī iedzīvotājiem atbildēt, kad jā, tieši jauniešu centra, kā atsevišķa institūcija, šobrīd netiek plānot izveidota, taču, pieņemsim, atbalstāms šādu interešu klubu nu, attīstība vai uzturēšana tuvākā nākotnē. Jā, to var.
Jā, es domāju, ka tur konceptuāli pie viņa jāstrādā pie stratēģijas un kā viņš izskatīsies visā novadā. Varbūt es arī varēšu noformulēt, bet varbūt došu vēl vārdu. Ir jautājumi, priekšlikumi? Izskatās, ka nebūs debates. Ja nav slēdzu, tad pārējām pie balsošanas. balsošanas rezultāti vienbalsīgi atbalstīta šīta precizēšana. Pret 0 atturas 0, nepiedalās 0. Paldies Kristīnei. Un es varbūt uzrakstīšu precīzi to, ko es domāju par to koncepciju, bet nosūtīšu e-pastā. Jā?
Jā.
Tā sakarā. Paldies.
Jā. Jā, paldies. Jā, paldies. Jā, labi.
Nākamie divi jautājumi mums ir par jaunajiem centrāžiem, un kā trešais jautājums Ķekavas pagasta kultūras centra maksas pakalpojuma centrāža apstiprināšana. Tātad ziņotājs Ēriks Lem, Babris. Ērik, lūdzu, vārdu dodu.
Jā, sveicināt visiem. Tad nākamie divi jautājumi jūs priekšā ir maksas pakalpojuma centrāži Ķekavas pagasta kultūras centram, un nākamais būs Baložu pilsētas kultūras centram. Vajadzība sekojoši ir izveidot šis jaunais Ķekavas novads. Ar 2022. Gada 1. Janvāri ir ieviesta centralizētā grāmatvedība, un tāpēc ir jāveic daži labojumi centrāžos, un būtu viņi jāapstiprina, tāpēc lūdzu atbalstīt.
Lūdzu, būtu jautājumi par centrāžiem? Jā, redzu Andrim jautājums. Lūdzu, Andri.
Labdien, kolēģi! Par centrāžiem būtībā par abiem diviem ir jautājums. Vai tā kā nākamajā centrādī tur ir norādīts, ka būtībā pieliek tikai PVN, vairāk neko citu, šajā centrādī kaut kas tiek mainīts vēl pēc būtības vai arī tikai PVN pievienošana?
Tad Ķekavas pagasta kultūras centra centrādī arī tātad telpu īrei ir pielikt šis te PVN, un jā, ir kaut kādas vienības, kurām ir 10% pieaugums klāt pielikt sakarā ar tātad visām izmaksām.
Iepriekšējā periodā ir bijušie aprēķini, kā veidojas tā cena. Tātad, ja kaut kur ir mainis, tātad tiešās izmaksas, netiešās izmaksas, jā. Kur tie procenti parādās, vai ir tā kalkulācija
šī cenā? Tātad abu centru šie te aprēķini ir balstās vēl joprojām uz tiem pašiem, kas bija 15. 14. Gadā veidoti. Un ir tātad Ķekavas pagasta kultūras centram, tātad, kā jūs teicat, ir šie 10% plus PVNs tam, kas ir saistībā ar telpām, un Baložiem ir PVNs klāt.
Bet tā, nu, kurā pozīcijā tie 10% pielikti? Tā. Pilnīgi visām, gan tiešām.
Nē, pilnīgi visām, nē, bet tad esmu ieplīt apstīšos vadītājs komentāru. Bet tas arī, nē, tātad, nu, tā arī tiem tām telpu, kas bija vienība, nu, pozīcijām, kas ir telpas, tur arī ir tātad 10% plus PVN. Jā, nu, teiksim, kas ir tās pirmā lapa, kur ir tur visi kopēšanas un tā tālāk, tur nekas nav mainīts, tur viss arī ir atstāts kā iepriekš, vairāk tas tiešām ir uz to telpu un pakalpojumiem, kas tālāk ir.
Jā, varbūt es neskaidri izsakos, es mēģināšu pateikt, bet nu, iespējams, ka tas pašlaik nav uz vietas. Tātad, jebkura tā cena veidojas pēc mūsu pašvaldībā noteiktās metodikas, kur parādās, kādas nebūtu tiešās izmaksas, kas ietekmē šo cenu, un netiešās izmaksas. Un tādīs tiešajās izmaksās ir pozīcijas atsevišķas, un netiešajās izmaksās ir pozīcijas. Un tas jautājums ir, vai 10% pieaugums ir visām pozīcijām, kas ir konkrētā izcenojuma veidojošie lielumi. Tātad, ja telpu Katlakalna tautas nama nodarbība telpa ar palīgu telpām 5 eiro. Šos 5 eiro veido kaut kādi lielumi, kas ir 10 centi, 50 centi, eiro 40 un vēl kaut kas. Vai šī kalkulācija ir ieraugāma?
Manā priekšā tātad ir šī te kalkulācija, kas bija uz iepriekš. Jā, es viņu varu pievienot arī jums iepazīties. Bet, nu, kā es saku, tātad šie aprēķini balstās vēl joprojām tiem iepriekšējiem, kāda viņa arī bija, plus liekot 10% plus PVN.
Tātad būtībā visiem...
Tos aprēķinus, Cermelnīkungs, jā, es varu pievienot tos, ko centri ir iesnieguši, tos varu pievienot.
Paldies! Paldies!
Jā, būtu vēl jautājumi.
Vēl viens jautājums, un tas varētu būt mūsu juridiskajam atbalstam. Varbūt jūs varat palīdzēt. Tātad, ja šis PVN tiek pievienots, vai mums katru reizi ir jāapstiprina cenrādis, ja PVN pamainīsies, mēs atkal apstiprināsim, vai mēs apstiprinām cenrādi tāds, kāds viņš ir, un PVN jau pēc tam automāta atkarībā no valsts noteikumiem, vai nu palielina vai samazina izmaksas?
Jā, otrais variants. Šajā gadījumā jāapstiprina no jauna bija tamdēļ, kad pirms tam viņiem nebija vispār, viņi nebija PVN maksātāji. Ņemot vērā centralizēto grāmatvedību, tāpēc bija nepieciešams pārapstiprināt jaunu cenrādi. Bet attiecīgi, ja tas mainīsies, tad tas būs jau ārējais normatīvs regulējums.
Paldies.
Jā, būtu vēl jautājumi. Man ir jautājums arī, es apskatījos abus cenrāžus un varbūt matu skaldīšanu, bet piemēram Ķekavas novadā kopēt vienu lapu ir lētāk nekā to izdarīt Baložos, tātad Baložos pa 6 centi dārgāk. Un tas ir atgriežas atpakaļ noteikti pie kolēģa Andra Ceļmalnieka jautājumu par tām izmaksu kalkulācijām, jo noteikti ir pieaugusi arī elektrība, pieaugušas izmaksas, bet noteikti atkarīga no šīs te ierīces, printer vai kā noteikti grāmatvedības uzskaits vērtības. Un ja ir 14. 15. Gadā, es tomēr uzskatu, ka novadā tomēr vajadzētu vienlīdzīgu šo attieksmi arī kopiju printēšanas darbiem. Man liekas, ja mēs esam viens novads, tad varētu tās vismaz izmaksas izlīdzināt. Nu, man tāda sajūta. Es nezinu, ko domām pārējiem. Paldies.
Mēģināšu atbildēt. Tātad tur ir tātad ņēmami vērā šie tiešie un netiešie izdevumi un nu, ja, tad arī tā situācija, kāda mums ir Ķekavas pagasta bibliotēkās, cik, nu, teiksim, viens no faktoriem darbinieki, jā, kas tiek šo cenu veidot, tad, un Balošu bibliotēka tur arī veido šī atšķirība. Es arī centriem norādījis to, ka būtu labi, ja mums būtu vienots šis te cenrādis, bet, nu, tātad pēc aprēķiniem, nu, tātad mēs arī īsti nevaram. Ja mēs, protams, pieņemam tā, kad mēs vienkārši ieviešam, nu, paņemam tādu vidējo izvēlkam un tad visās novada bibliotekās mums ir arī, nu, Baldonē, piemēram, tad klāt nākot vēl tad visiem viens, tad jā, tad mēs tā varam darīt. Bet šobrīd tas cipars, tā atšķirība ir tieši tāpēc, ka tas ir tātad uz šiem te tiešiem un netiešajām izmaksām.
Jā, paldies, bet es sapratu vēl konkretizēt tās tiešās, netiešās izmaksas. Ir kalkulācija veikta 14. 15. Gadā vai tagad tikko? Tas ir tāds jautājums, jo mainījies jau daudz ir. Es sapratu, ka diezgan pasen tas ir darīts.
Nu, tās tie aprēķini, jā, tie aprēķini ir veikti, tātad, kā jau es teicu, 15. 14. Gadā, bet, nu, pieliekot klāt šo 10%, nu, tad arī tur viņi izlīdzinās, bet, nu, jā, tur nekas nemainījās. Un... Bet, nu, ja jūs ierosiniet, es domāju, ka, nu, tad to arī var virzīt tālāk un labot un ieviest, nu, ka visās tātad šie te kopēšanas un tādi pakalpojumi ir pilnīgi vienādā cenrādī.
Linda Zaķer pacēlis roku. Jā, Linda, lūdzu.
Jā, labdien visiem. Ja mēs runājam par tām attiecināmām un neattiecināmām izmaksām, protams, ka tās attiecināmās izmaksas, kā jau Ēriks minēja, nu, pa 10% sadārdzināsies. Tas jau mums ir skaidrs, bet to izpildi jau mēs redzēsim tikai pusgadā vai gada beigās, ņemot vērā visu cenu kāpumu. Piekrītu varbūt arī dzen par to kopēšanu un tā, ka varbūt, kad doma varētu noteikt vienotu cenrādi nu, šādiem pakalpojumiem, kas nu, nosacīti ir neattiecināmi. Bet par pārējo un būs arī atšķirīgi šie cenrāži par telpām, jo arī atšķirīgas ir telpas un atšķirīgas ir izmaksas.
Jā, paldies. Esmu izveidojis vienkāršu priekšlikumu izlīdzināt kopēšanas un printēšanas darbu centrāli visā novadā, ātri ievadījusi. Tad varēsim tieši par ko mēs runājām. Varbūt ir šiem darbiņiem tiešām varētu vienā centrā ieviest, ja vēl skatāmies uz to, kad aprēķini ir veikti diezgan pasen, ņemot vērā, ka jau pagājuši no 6 gadi apmēram būtu. To, protams, liksim uz balsošanu, bet ir vēl kādi jautājumi par šo cenrādi Ķekavas kultūras centra? Jā, Agnese, lūdzu.
Jā, labdien, kolēģi, man arī bija jautājums par šīm te manāmajām atšķirībām, bet es saprotu, ka tas ir tā kā vairāk biblioteku kompetence, ja mēs runājam par šiem te drukas darbiem. Mani, Erika? Tad varbūt šī te cenrāža izlīdzināšana varētu arī iet roku rokā ar biblioteku centralizēšanu, kas ir plānā un kas ir tikai loģiski un arī ieteikts no pāraugošās bibliotekas puses, un tad jau arī mēs varētu izlīdzināt šos te, šo sadaļu, kas attiecās tieši uz biblioteku pienākumiem. Tas būtu loģiski to darīt visu vienlaicību.
Es piekrītu Agnesē, jo tad arī varētu tiešām veikt šos jaunos aprēķins, kas būtu pilnīgi svaigi un arī attiecībā uz tā tad, nu, kā pēc šīs te reorganizācijas, nu, kā atsevišķi jaunai iestādei, un varbūt tas arī tas būtu tas labākais brīdis, kad to darīt.
Jā, paldies, ceļmalnieku kungs, lūdzu.
Nu, mums jau tāda diskusija ir izveidojusies. Agnese kundze gribēja jautāt, nu, šī doma par izlīdzināšanu, viņi jau varētu būt tādī, tātad, ja kontekstā ar tādu centralizāciju, tad jā, bet šobrīd, šodien būtu nepieciešams šis cenrādes ar to PVN, viņam tomēr būtu jāvirsās uz priekšu. Es gribēju saprast, vai jūsu doma ir, ka tagad jau būtu jāizlīdzina līdz finanšu komiteju, līdz domas sēdei, vai šobrīd mēs viņu laižam tādu, kāds viņš ir, un pēc tam darbojamies.
Tas bija man jautājums?
Jā.
Jā.
Mana
doma bija, ka šobrīd mums vajadzētu laist tā kā ir, tāpēc, ka, nu, dotajā brīdī tas nav tik ātri veicams, bet ko tam būtu jānotik pēc tam kopkontekstā ar biblioteku tīku centralizāciju.
Jā, un tad pie viena par tām atšķirībām, kādas šobrīd ir, kaut arī mums ir centralizēta grāmatvedība. Vienalga, katra no iestādēm šobrīd vēl veido savu tāmi, kurā ir gan ieņēmu, gan izdevumu. Un tur ir salāgotas šīs lietas. Līdz ar to, ja mēs kaut ko vienādotu, tad tas izjauktu šo te tāmju veidošanas kārtību. Tāpēc es noteikti piekrītu tam, ka šobrīd mums būtu vienkārši tas PVN jāliek, un iespējams tie 10%, lai lieta virzās uz priekšu un ir legāli iespēja iekasēt naudu par izdevumiem. Bet centralizācijas brīdī, tad tas viss būtu jāpārskata. Jā. Paldies.
Jā, paldies. Vēl jautājumi, priekšlikumi? Slēdz jautājumu priekšlikumu sadaļu, pārējiem pie debatēm. Slēdzu debatas. Es tomēr atstāju savu priekšlikumu. Nobalsosim, lai būtu kārtība, un tad jau redzēsim, kā tur virzīsies. Lūdzu, balsojiet. Tātad rezultāti izlīdzināt kopēšanas printēšanas darbu centrādu visā novadā, jo es speciāli nepieliku viņam šo te datumu, tas noteikti nākotnē vairāk ir par 5, pret 0 atturas 0, nepiedalās 0, tā kā šis ir pieņemts, un tagad mēs sāksim balsot par centra, Ķekavas pagasta kultūras centra maksas pakalpojumu centrādi. Lūdzu balsot. Ja Andris lūdzu, piespiež podziņu, ja var.
Labdien, drīkst jautājumu?
Jā, ieskundze.
Saistībā ar to jūs balsojumu, tad šobrīd jau viņiem jāmaina tas cenrāds, jo man, vai man jādod uzdevums vai nē?
Nē, šoreiz nē, mēs pie centralizācijas, Kaidrs. Tas ir nākotnē vairāk.
Kaidrs, paldies.
Paldies. Jā, paldies par jautājumu. Tā, es slēdzu balsošanu. Par 4 pret 0 atturas 0, nepiedalās 0. Tātad lēmuma projekts pieņemts. Paldies. Pārējām pie nākamā jautājuma. Un tas ir Baložu pilsētas kultūras centra maksas pakalpojumu centrādis. Atkal ziņo Ēriks. Lūdzu, Ērika, vārdu.
Jā, paldies. Tātad līdzīgi kā iepriekšējā jautājumā, tātad arī šeit, saistībā ar to, ka ir izveidots jauns novads, ir no 22. gada 1. janvāra ieviesta centralizētā grāmatvedība. Un ir jūs priekšā tātad Baložu pilsētas kultūras centra maksas pakalpojumu centrāns. Lūdzu apstiprināt. Un, jā, tad arī attiecīgi ņemot vērā šo komentāru par cenu samērošanu, lai kopēšana visā nodā ir vienā, tad to varētu darīt šī gada laikā. Un arī, ja pusgadā mēs to darīsim, tad arī mēs redzēsim, kā ietekmē šīs izmaksas sadārdzinājums valstī uz šīm izmaksām. Lūdzu atbalstīt arī šo jautājumu. Paldies.
Jā, paldies. Jautājumu Andrim Brociņa lūdzu.
Jā, gribēju precizēt, tātad šeit ir tikai PVN pievienots.
Jā, šeit ir tikai PVN pievienots. Jā, ja Ķekavai bija arī 10%, tad šeit ir tikai PVN.
Jā, vēl jautājumi? Praktiski es arī redzēju, ka Baložu praktiski šis centrāds ir augstāks cenas, nu, ja tā ņemam savā veidā veidojušās, nu. Tā kā skatīsimies noteikti kontekstā, jo kā pareizi ir, tas viss aiziet šie ieņēmumi, prognozes uz budžetu, kas mums jāpieņem tuvākā laikā, un tiešām negribētu nekādas tādas lielas manevras veikt, pasaudzējot mūsu grāmatvedības un visu skaitas daļu, jā, zinot, cik grūti tas ir darāms. Vēl būtu jautājumi, priekšlikumi? Ja nav jautājumu priekšlikumu, slēdz jautājumu priekšlikumu sadaļu debates. Nav debašu, pārējām pie balsošanas. Lūdzu, kolēģi, balsojam. Tātad rezultāti par 5 pret 0, atturas 0, nepiedalās 0. Tātad lēmuma projekts pieņemts. Paldies. Ērikam par dalību un izskaidrošanu līdz nākamai reizai. Ja?
Jā, paldies. Man ir jautājums, pirms jūs pārējiet tālāk, vai šo mēs arī virzam uz Finanšu komiteju rītdienas?
Jā, noteikti. Es atvainojos šie abi, viss, kas saistījās ar naudiņu, mēs virzam tālāk uz Paldies. Finanšu komiteju. Gan iepriekšējo, gan šo centrādi. Paldies, Ērika. Laimīgi. Jā. Pārējām pie nākamā jautājuma piektā. par Ķekavas novada pašvaldības pirmskolas izglītības iestādi avotiņš nolikuma apstiprināšanu. Tā, kas mums ziņo, man ir Vēra. Vēra Kļaviņa, lūdzu, Vēra, vārds jums.
Jā, labdien. Ir sagatavots tātad lēmuma projekts par nolikuma apstiprināšanu pirmskolas izglītības iestādei avotiņš. Arī nākamie divi jautājumi ir par pirmskolas izglītības iestādes bitītes nolikumu un ieviņas apstiprināšanu. Šie nolikumi ir izstrādāti, viņi ir pa pamatu ņemts izglītības kvalitātes valsts dienesta paraug nolikums un arī par pamatu tiek ņemts pēdējie apstiprinātie jau izgājuši tā kā pieņemti domas sēdēs nolikumi mūsu pašu iestādēm Vāverīte, Baldone un Zvaigznīte Valdlaučos. Vienīga atšķirība, kas ir visiem šiem trim nolikumiem, ir tāda, ka vispārīgos jautājumus ir divi punkti, kas nebija iepriekšējos nolikumos, ka iestādē darbojas konsultatīvais kabinets, kas arī realitātē ir, kurā tiek nodrošināti logopēda vai cita specialista konsultācijas tiem bērniem, kuri neapmeklē izglītības iestādes, bet nu, ir nepieciešama kāda konsultācija. Un devītais punkts ir tāds, ka iestāde ir tiesības iztenot izglītojumu ultraudzības pakalpojumu iestādē uzņemtiem izglītojumiem, reģistrēt šo pakalpojumu sniegšanu ministru kabinetu noteikumu noteiktajā kārtībā. Jo mums pirmskolas izglītības bitīte jau tā strādā, viņiem ir uz grupiņu viens pedagogs un divas auklītes, un no 7 līdz 8 rītā un pēcpusdienā tad no 5 līdz 7 tiek nodrošināts šis uzraudzības pakalpojums, un pārunājot gan ar avotiņš iestādes vadītāju, gan ar ieviņas iestādes vadītāju, viņi lūdza šo arī punktu iekļaut, jo iespējams kaut kādā brīdī viņam arī vajadzēs reģistrēt iestādi kā bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēju. Tā kā viss, ja jautājumu atbildēšu.
Jā, paldies, Vēra. Būtu jautājumi, priekšlikumi? Ja nav jautājumi, priekšlikumi, slēdzu jautājumu, priekšlikumu sadaļu, pārēju pie debatēm. Nav debates. Slēdzu, pārējiem pie balsošanas. Balsošanas rezultāti par 5 pret 0, atturas 0, nepiedalās 0. Lēmuma tātad nolikums pieņemts. Pārējām pie izglītības iestādes bitīt nolikuma apstiprināšanas. Tātad jau ziņoja par visiem kopā mums Vēras kundze. Un ja ir jautājumi, priekšlikumi par šo sadaļu, par šo nolikumu lūdzu. Ja nav jautājumu, priekšlikums slēdzu šo sadaļu, pārējiem pie debatēm. Nav debašu, slēdzu debates, pārējiem pie balsošanas. Slēdzu balsošanu, vienbalsīgi pieņemts. Par 5 pret 0 atturas 0 nepiedalās 0. Pieņemts nolikums. Un pārējām pie pēdējā nolikuma pirmskolas izglītības iestāde ieviņas nolikuma apstiprināšanu. Arī šeit iepriekš neatkārtosimies, Vēra sniedza ļoti pilnvērtīgu informāciju par visiem trīs nolikumiem, ja ir kādi jautājumi vai priekšlikumi. Jautājums ir Andrim. Lūdzu, ceļmalniekungs.
Labdien, Vera. Sakiet, lūdzu, vai šajā pirmskolas izglītības iestādē vecāki pieteikt savu bērnu, viņiem ir jāizpilda pieteikums, pie kura var nokļūt bērnu rinda PII, kas ir mūsu mājaslapā?
Vēlreiz es nesapratu, tad vai ir tāds...
Lai vecāki pieteiktu bērnu šajā izglītības iestādē, vai viņiem ir jāizmanto mūsu mājaslapā sadaļa bērnu rinda PII?
Es atvainojos, tur ir tā minēts? Manuprāt, ka nē.
Nē, es jautāju.
Ko vispār ir jā, nē, lai varētu reģistrēt bērnu saskaņā ar saistošajiem noteikumiem, tad ir portālā e-pakalpojumi vai klientu apkalpošanas centros.
Jā, bet tātad, lai nokļūtu pie tā e-pakalpojumi, mēs varam izmantot mūsu mājaslapu.
Var caur mājaslapu.
Bērnu rinda, PII, atverot viņu vaļā, tur parādās jauns pieteikums reģistrā.
Jā, jā viņš pārvirza uz to e-pakalpojumu lapu. Mm-hmm, mm-hmm. Tieši
liels
tā.
Liels paldies. Mm-hmm. Jo no vairākiem vecākiem es esmu saņēmis šobrīd jautājumu, jo ir parādījusies interesi, kur var atrast iesniegumu. Un viņš ir tā kā drusku paslēpts, jā. Nu, piedodiet, tas neatiec tieši uz šo jautājumu.
Skaidrs, es vienkārši domāju, varbūt, ka minēti ir šīs portāls kaut kur vai kaut kas tāds.
Nē,
tā arī pareizi ir, jā, Ķekavas novads bērnu rinda, un tad viņš pārvirsa uz pakalpojumiem, un tālāk tur tās darbības var veikt, jā, attiecībā uz pieteikumu.
Jā, paldies, Andrim, arī par jautājumu. Noteikti varbūt kādam, kas klausījās, arī nodar šī informācija. Bet tālāk jautājumi priekšlikumi par nolikumu. Ja nav, slēdzu jautājumu priekšlikumu sadaļu, pārējiem pie debatēm. Nav debatas, slēdzu debatas un pārējiem pie balsošanas par ieviņas nolikuma apstiprināšanu. Agnese, lūdzu, podziņu piespiest. Jā, paldies. Slēdzu balsošanu. Par 5 pret 0 atturas 0 nepiedalās 0. Nolikums apstiprināts. Tātad paldies, Verai.
Paldies.
Par ziņošanu mēs pārējam pie Baldones sporta kompleksa nolikuma. Pagājušā komitejā mēs atlikām šī kompleksa nolikuma skatīšanu, lai viņu papildinātu, precizētu. Un šodien es saprotu arī klāt ir pats kompleksa vadītājs Edgars, kas noteikti varēs atbildēt.
Jā,
paldies, Edgar, uz jautājumiem, bet jā, un ziņotājs ir arī Edgars ielikts, man tikko nomainīja. Labi, Edgar, lūdzu. Un Edgars pazuda. Edgar, lūdzu, noziņo par šo nolikumu. Paldies.
Tā, sveiki visiem. Cerams, visi veseli pagaidām. Tad mums tagad iet uz apstiprināšanu Baldones sporta kompleksa nolikums. Pagājušajās IKS komitejā viņš nesot izgājis cauri, jo esot bijis nepilnības. Šoreiz, kā saka, pievērsāmies nopietnāk. Paldies juristiem. Un tad izstāstīšu, kas saka, šis kompleks ir, kas saka, pilnveidos, nu, pateicoties reformai un uz iepriekšējā kompleksa, sporta kompleksa nolikuma bāzes. Bet šeit ir ielikti ļoti svarīgi punkti, kad Baldones sporta kompleks turmāk ir Ķekavas pašvaldības izveidot iestādi, kas nodrošina pašvaldības autonomās funkcijas, veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sporta īstenošanu pakalpojumu sniegšanu sporta aktivitāšu nodrošināšanai. Kā arī kompleks ir atrodas izpildu direktora tiešā pakļautībā un darbojas Ķekavas novada pašvaldības iestādes, Ķekavas novada centrālās administrācijas un izglītības, kultūras un sporta pārvaldes pāraudzībā. Kā arī kompleks savas funkcijas veic sadarbībā ar citām, tas ļoti svarīgi ir, kad sporta kompleks vairs neakcentējās tikai uz Baldoni, bet kompleks savas funkcijas veids sadarbībā ar citām visa Ķekavas novada pašvaldības struktūrvienībām, iestādēm, valsts un pašvaldības institūcijām, nevalstiskām organizācijām un privātpersonām. Tā kā, kas ar kompleks ir atvērts tagad visam Ķekavas novadam, kas tur pirms tam nebija. Tātad kompleks prioritātes un pienākumu, kas saka, tā prioritātes, principā tās funkcijas paliek tādas pašas, bet tad, kā pat pirmā prioritāte, kad kompleks, kā saka, ir paredzēts Balbonas vidusskolas sporta stundām, lai, lai varētu nodrošināt mācību procesu, Ķekavas novada bērnu jauniešu treniņu nodarbībām. Tas mums kompleksā iepriekš, tajā nolikumā iepriekš nebija. Tas ir šeit pieliks klāt. Kā arī Ķekavas novadā reģistrēta sporta organizācija un komandu maksas treniņu nodarbības. Citi pakalpojumi. Tā kā, nu, tie pārējie punkti visi ir, kā saka, ņemt uz iepriekšēju kompleksu nolikumu bāzes, bet ar šīm tev kā arī ir ielikts arī tāds punkts, kad nodrošina licencēto, jo mums sporta kompleksam ir licencēts interešu izglītības programmas, kā arī nodrošināt licencēto interešu izglītības sporta programmu realizāciju. Tā kā, nu, mēs viņus arī realizējam, kā saka. Un kā arī mēs varam, kā sporta kompleks pats var izvirzīt apbalvošanai kompleks darbiniekus, gan tehniskos darbiniekus par savu, kā saka, labu darbu un arī treneris, kā saka, tie ir kompleks darbinieki. Nu, šo nolikumu apstiprinot, iepriekšējais nolikums zaudē spēku. Tā kā, nu, tas man būtu īsumā viss. Varbūt var, juristi man var, kā saka, papildināt kaut ko es tāds svarīgi nepateicis, bet, nu, šie tie svarīgie punkti, uzskat, kas ir iekļauti, kas ir tiek iekļauti šī jaunajā nolikumā.
Jā, paldies, Edgar. Noteikti Andrim jautājums. Lūdzu, Andri.
Sveiks, Edgar.
Sveiki.
Jautājums man ir par punktu 12.5, kas paredz, kas kompleksa pienākumos ietilpst, nodrošināt licencēto interešu izglītības sporta programmu realizāciju.
Ja.
Un te es gribu saprast, tās ir kompleksa darbinieku programmas, vai šie ir pieaicinātie treneri, vai tie ir kādi citi treneri, kas izmanto kompleksa telpas, kas ir ar šo punktu paredzēts?
Nē, šie ir mūsu kompleksa treneru izglītības programmas. Mūsu sporta kompleksa štata darbinieku.
Jā.
Mūsu treneri. Tie nav nekādas svešie treneri, kas neierē mūsu telpas, bet mūsu treneri.
Jā, skaidrs. Labi.
Sporta kompleksa štatā.
Jā, to es sapratu. Tātad te var būt tāda līdzība ar sporta skolu, jo sporta skolā arī ir gan apstiprinātie šie te sporta veidi un treneri.
Jā, jā, jā.
Tātad sporta kompleksā. Kādā veidā, kas apstiprina šīs programmas, kāds ir programma ierobežojums, vai tas ir saistīts ar pieejamiem speciālistiem, ar resursiem, ar atvēlēto finansējumu tieši šiem pedagogiem vai treneriem? Kas ir tas ierobežojums, kas tā vai savādāk ierobežo
sapratu, daudzumu? Jautājumu, paldies, sapratu. Tātad mums treneri ir izgājuši 2 gadu apakaļ, to apstiprinājuši tās interešu izglītības programmas. Tās mūs apstiprināja pie Rīgas izglītības kultūras pārvalde, ka mēs bijām, kā Balbonas novads, mēs bijām tajā pārvaldē. Šī pārvalde mums tās interešu izglītības apstiprināja mūsu treneriem. Un viņas ir spēkā līdz 24. gadam, līdz 24. gadam. Pēc, kad beigsies šis termiņš šīm programmām, nu, sertifikāts beigsies, tad mēs viņas pārapstiprināsim mūsu pārvaldē jau. Tās ir tās mērķi, nu, tā doma.
Jā, bet ja parādās vēlme vēl kādu sporta veidu attīstīt?
Ja parādīsies mūsu vēl kādu sporta veidu attīstīt, tad mēs viņus apstiprināsim mūsu pārvaldē.
Jā, bet tā tad jums ir paredzēts konkrēts finansējuma, nu, tas apjoms, kas ir paredzēts treneru algošanai.
Jā? Jā, tas mums ir paredzēts, jā, jā, jā.
Un viņi visi ir tā kā pilnas likmes, vai viņiem ne, ir tas stundu sadalījums?
Nav pilna likme. Tur ir nav pilna likme, nav nevienam. Maksimālās likme 0,6 ir 0,2 mums. Tā kā nu, mums, kas saka, nu jā, treneriem nav pilnas likmes, nē.
Skaidrs,
bet, nu, bet ja mēs plānosim kaut kāds jaunas treneris, mēs jau, protams, plānosim laicīgi budžetā. Nu, mēs redzēsim, vai vispār tā programma mums ir aktuāla, vai mums ir tie bērni, nu, kas saka, tie bērni, cik ir, tik viņi ir, jā. Jaunu kaut kādu virzienu atvērtu, tā ir ļoti riskanta lieta uz citām nodarbībām. Nu, jūs jau zināt tādā situācija.
Jā, jā, jā. Labi, paldies, Edgar.
Jā, paldies. Vēl būs kādi jautājumi? Priekšlikumi? Ja nav jautājumu, nav. Dace ir jautājums, jā, es neredzēju. Dace, lūdzu.
Man jautājums ir kolēģim Edgaram vai Baldons kompleksa treneri visi ir štata darbinieki un viņiem arī saņem sociālās garantijas?
Jā, viņi arī saņem sociālās garantijas.
Visi darbinieki, kuriem arī nav pilnas stundu likme, ja?
Jā.
Paldies. Un man ir jautājums par punktu 12.7. Tātad Baldons kompleksam ir pienākumi sadarboties ar pašvaldības iestādēm un struktūrvienībām, kas ir lieliski, un šeit ir iekļauties Latvijas sporta organizāciju apritē.
Jā.
Līdz šim mēs esam darbojušies katrs savā pašvaldībā, bet šobrīd pēc novada reformas mums ir viena pašvaldība, Ķekavas novads.
Jā.
Un jau ņemot vērā iepriekšējo novada reformu, tātad arī Baložu pilsētas iedzīvotāju iekļaušanos sporta dzīves arī jomā. Ķekavas novadu ir pārstāvējusi viena organizācija dažādās citās Latvijas sporta organizācijās, jo tas ir saistīts arī ar juridisko biedru dalības maksām un tā tālāk. Un šobrīd līdz šim arī aģentūra ir pārstāvējis Latvijas sporta veterānu savienībā kā juridiskais biedrs, par ko ir lēmus arī novada dome un Latvijas tautas sporta asociācijā un citā. Vai šobrīd mums būs vairākas organizācijas, kas pārstāvēs Ķekavas novada pašvaldību augstāk stāvošās sporta organizācijās?
Paldies par jautājumu. Ne, tā nav doma, kad Baldons sporta kompleks startēs ar atsevišķu komandu kādā no šīm organizētajām sacensībām. Tas iekļausies Latvijas sporta organizāciju apritē, tas ir veidojot vienu komandu sadarbībā ar Baložu iniciatīvas centru, ar sporta aģentūru, kā vienu veselu komandu, kā vienu komandu veidot. Nevis kā Baldons atsevišķu, Baldons, kā saka, sporta kompleks komandu. Nē, tā galīgi nav doma. Tas arī nav tā domās nemaz. Vienkārši mēs kā baldonieši arī iekļausimies Latvijas tie sporta organizētas apritē, kā saka, mēs baldonieši papildināsim to vienoto komandu, Ķekavas novada.
Paldies.
Dacē, vēl jautājumi?
Man viens jautājums par to 13.6 punktu. Kompleksa izvirza apbalvošanai kompleksa darbinieks. Kādai apbalvošanai domāts?
Nu, tas ir par labiem nopelniem, par kaut kādiem sasniegumiem, treneriem, piemēram, par vai arī tehniskiem darbiniekiem, kaut kādu īpašu darbu vai par kaut kādu centību. Nu, tas būs, bet tas viss būs saistībā ar sporta kompleksa budžetu. Nu, ja tā kā mums budžetā naudiņa būs, tad gada beigās būs, kā saka, vērtēšana, mēs arī iespējams varam izvirzīt uz apbalvojumu kādu darbinieku. Vienu vai divus vai vairākus. Tas nav tā kā nu, mēģināt tagad kaut ko tā mākslīgi veidot kaut kāds atalgojums, kaut ko tādu. Galīgi nē, tas ir vienkārši, nu, kompleks būs tiesīgs par īpašiem nopelniem izvirzīt kādu apbalvojumu saviem darbiniekiem. Tas ir tā domāts.
Es atvainojos, drīkst komentāru?
Drīkst.
Jā, Kita, lūdzu.
Atbildot uz jautājumu, jā, tās ir vienas no kompleksā tiesībām. Tas nav pienākums, un tas jebkurā gadījumā ar budžetu ietvarā. Līdzīgi kā tas ir, piemēram, kultūras darbinieku, kultūras iestāžu nolikumā.
Paldies.
Paldies, Kita, par precizējumu. Dacē, vēl jautājumi? Ja nav jautājumi, vēl kādi būtu? Ja nav, tad slēdzu jautājumu priekšlikumu sadaļu, pārējiem pie debatēm. Nav debašu. Pārējiem pie balsošanas par kompleksu nolikumu. Balsošanas rezultāti par 5 pret 0, atturas 0, nepiedalās 0, nolikums pieņemts. Pārējām pie nākamā jautājuma Baldonas sporta kompleksa darbinieku atlīdzības nolikums. Ziņotāja ir Aija Āre. Vai ziņos Edgars? Jo šis ir līdzīgs
kā... Es atvinos, Inēt, varbūt var juristi labāk nokomentēšu atlīdzības nolikumu, jo mums tas, kas saka, Baldonai iestādēja pirmo reizi ir, es saprotu, ka te ir ņemts viss, tā kā viņš pamatā kā citām iestādēm ir par tām vērtēšanām, piemaksām, par atalgojumiem, par atvaļinājumiem, viss. Tā kā tas nav nekas jauns.
Labdien, es Saša noziņošu un varbūt Keta tad papildinās, ja būs kādi jautājumi. Patiesībā ir šis te atlīdzības nolikums ir ņemts tieši tā kā pašvaldības atlīdzības nolikums tā kā visām citām iestādēm, ņemot vērā, ka novads ir apvienojies loģiski arī jābūt vienotam šim te atlīdzības nolikumam arī dzen visām citām iestādēm mūsu pašvaldības. Un līdz ar to arī dzen ir sagatavots lēmumprojekts nolikums un virzīts uz komiteju un pēc tam jau tālāk.
Jā, paldies. Jautājumi, priekšlikumi? Tā neredzu rociņas, tad slēdzu jautājumu priekšlikumu sadaļu debates. Nav debašu. Tad pārējiem pie balsošanas. Dace lūdzu balsojumu. Slēdzu balsošanu, vienbalsīgi pieņemts par 5 pret 0 atturas 0 nepiedalās 0. Tātad sporta kompleks darbinieku atlīdzības nolikums ir pieņemts.
Paldies, kolēģi, par visu. Veiksmīgi jums turpmāko darbu.
Jā.
Vislabi.
Un noteikti laikam virzām šis ir uz finanšu komiteju, jo saistīts ar naudas balvām. Nākamais jautājums ir identisks, bet šajā gadījumā par Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūras darbinieku atlīdzības nolikumu. Kā ziņotājs ir Dace vai varbūt Linda? Linda ziņos, ja? Kurš man ziņotājs būs?
Es ziņošu, jā, bet es mazliet palaidu garām, tā es paskatīšos, kurš mums tagad jautājums man zvanīja telefonu.
Par sporta aģentūras atlīdzības nolikumu.
Jā, tas ir tieši tāpat kā iepriekš par Baldones sporta centru, arī dzene ir izstrādāts vai mainīts atlīdzības nolikums, ņemot vērā mūsu pašvaldības nolikumu grozījums un līdz ar to, kā visām citām iestādēm, tieši arī sporta aģentūrā ir arī šīta principa, šis te nolikums veidots.
Jā, paldies. Jautājumi? Priekšlikumi? Ja nav jautājumi priekšlikumu, slēdz šo sadaļu. Debates? Nav debašu, slēdzu. Pārējiem pie balsošanas. Slēdzu balsošanu, vienbalsīgi pieņemts par 5 pret 0, atturas 0, nepiedalās 0. tātad apstiprināts un virzam tālāk finanšu komiteju. Nākamais darba kārtības jautājums ir informatīvs par 21. Gada aģentūras darba plānu izpildi. Dodu vārdu Dacei. Lūdzu, Dace.
Tātad, pamatojoties uz saistošiem noteikumiem aģentūras un aģentūras nolikuma, līdz tekošā gada 31. Janvāram ir jāsniedz aģentūras darbības darba plāna izpildi par iepriekšējo gadu, informējot par to atbilstošo komiteju. Tātad ir
kā jums, man liekas, ka kaut kas
arī... Man tikai uzkārās vai vēl kādam?
Nē, uzkārās. Agnes ar Daci ir abas divas iesprūdušas.
Viena uz otru skatās.
Viņas ir izskatās vienotā plūsmā ir kosmiskā.
Gaidīsim kosmisko plūsmu atpakaļ. Iepauzējam, tehniski iepauzējam.
Interesanti, vai viņas vienu otru dzird?
Es nevaru priekšlikumu iesniegt, jo man liekas, ka visa ķekavā kaut kas noticis ir. Ais kundze ir ar mums vai arī izplatījumā citā?
Nē, izskatās, ka tiešām ķekavā. Es arī dzīvoju ķekavā, man viss ir kārtībā.
Jā, bet tu citā mājā varbūt.
Nē, es jā, savā mājā, paldies.
Nu jā, tad es tev saku gaismas.
Bet izskatās, ka jā, pašvaldībā kaut kas ir uzkāries vai centrā, nu es nedzīvoju kluši centrā, varbūt, ka tur, jo es zinu, ka Dacia ir aģentūrā, es redzu vienkārši, ka viņi ir tur. Tas nav gluži tas pats. Jā, ir atpakaļ visi. Ir atpakaļ arī Aiva, jā, nu.
Tad viss ir atpakaļ, jā, tehniskais visumā internetā.
Bet Dace nav atpakaļ vienīgi.
Dace, gaidam Dace, mēs gaidam kaut kāds interneta pārtrūkums sakaros bija. Gaidam atpakaļ, lai Dace var turpināt.
Kolēģis atvainojos, man patiešām internetu pārrāvums. Es pati jau parunāju.
Ar sevi, jā, labi, jā. Mēs varam sākt no sākuma, jo mēs neko nedzirdējām daudz.
Lūdzu, sagaidiet, jo nevaru iesniegt vēl pašlaik ierakstu. Es
Aiz kundze vēl.
Mārtiņu.
Labi, Aiz kundze tad dos ziņu, kad varēsim. Kā mums tur ir Aijas kundze?
Ieslēgts.
Jā, sapratu, paldies. Varam turpināt. Dace, dodu vārdu. Lūdzu. Ieslēgt mikrofoniņu, Dace, lūdzu.
Kolēģi, atvainojiet. Tātad, pamatojoties saistošiem noteikumiem, ko nosaka aģentūras nolikums, ka līdz tekošā gada 31. janvārim aģentūra sniedz darba plāna atskaiti par iepriekšējo periodu izpildi. Un tātad ir sagatavots Ķekavas nodoms apstiprinātais 21. gada plāns un tā izpilde. Un aģentūras pamatdarbības sastāv no vairākiem rīcības virzieniem, viena no tiem ir administratīvie un pārējie pasākumi, kurus esam nodrošinājuši gan ar klātienes, gan attālinātas darbības veidiem. Tas vairāk saistīts arī ar administratīvo darbu, ar iestādes organizatoriskajiem jautājumiem, arī ļoti liela sadaļa ar saistošiem noteikumiem par finansējumu sadali Ķekavas novada sportistiem. Un veiksmīgi ar šo procesu esam tikuši galā. Varbūt, ja kādi jautājumi varat, vai man izstāstīt, un tad jautājums. Tad ir būtiska sadaļa veselība veicinošie pasākumi, kur lieliski esam sadarbojušies ar šobrīd pašvaldībā spēkā esošo veselību veicinošo projektu un organizējuši vairākas aktivitātes gan bērniem, jauniešiem, senioriem, bet ļoti daudz arī no plānotajām aktivitātēm netika realizēts saistībā ar pandēmijas ierobežojumiem. Tad arī sporta un aktīvās atpūtas pasākumus arī esam mēģinājuši noorganizēt visus, kuri bija plānoti, un izdevās sarīkot arī gan klātienes sacensības, bet lielākoties tās bija attālinātas aktivitātes, bet ir gandarījums, ka tiešām šajā laikā esam raduši iespējas idejas un ir arī ļoti atbalstīti šie attālinātie pasākumi. Tad būtiska sadaļa ir šie sporta infrastruktūras objektu rekonstrukcija, uzturēšana, būvniecība un plānošana. Un pagājušā gadā mums ar piešķirto domas finansējumu izdevās izveidot multifunkcionālo laukumu pie Ķekavas vidusskolas. Šeit saņēma arī Eiropas līdzekļu atbalstu šī laukuma izveidē, bet jāatzīmē, ka nav realizēts šim projektam visas kārtas, kas bija plānotas pēc projekta. Tādējādi mums vēl ir saistībā šī laukuma labiekārtošana priekšā darbi, ja par to lēms un atbalstīs arī dome. Mums infrastruktūras objektos izdevās atjaunot segumu pie Ķekavas sākums skolas, kas ir ļoti noslogots laukums, vienīgais ārā labiekārtotais sporta laukums pie skolas, kuru izmanto gan Ķekavas vidusskola, gan sākums skola, gan sporta skola un arī sporta klubu biedrības un citi. Atjaunojām arī iespēju robežās futbola laukumu pie Valdlaučos Bumbiņas. Un tie bija tādi saistībā ar lielākajiem darbiem, kas bija piešķirt budžetā un arī kuri ir realizēti. Un, saistībā ar Eiropas projektiem mums šogad izdevās saņemt finansējumu par jaunu, interesantu spēli, paklaibu Olinks kur ir iespējami ar šo sportu veidu un aktivitāti nodarboties ikvienam vecumam, ikvienā fiziskās formas sagatavotībā. Un esam saņēmuši Eiropas fonda finansējumu arī šim mērķim. Tas īsumā varbūt par šo, varbūt ir kādi konkrēti jautājumi.
Jā, lūdzu, jautājumi, priekšlikumi, Dacē par plānu un plānu izpildi. Jā, tas ir diezgan apjomīgs. Redzu, kad Agnese pacēla. Agnese, lūdzu.
Jā, man bija tāds viens jautājums, Dacē. Es skatos, ir aktivitātes, notikumi, pasākumi. Jums darba plānā nav vailīta, nu, teiksim, tie minēts finansējuma izpilda pārskata gadā. Un ir daudz vietu vienkārši pašvaldības finansējums, bet nav skaitļu, nav īsti, nu, nerodas. Vietām viņš parādās šie skaitļi, ja vietām nē. Kāpēc tas tā?
Tātad patiešām ir iespējams aprēķināt sumāri un saskaitīt tiešām pasākumu izmaksas, bet arī dzen ir dažādi veidi, kā to aprēķināt, un mēs esam to salkuši pēc mūsu izpratnes tieši ar tiešajām izmaksām un ieņēmumu sadaļu pasākumos, bet pieņemsim šajos administratīvos pasākumos, tiešām neesmu aprēķinājusi absolūtos skaitļos, kādas būtu izmaksas, piemēram, ja tas būtu saistīts ar darba sanāksmi organizēšanu un to laiku, bet ir šies tātad aktivitātes, kuros ir sarežģīti aprēķināt absolūtos skaitļos. Tādēļ arī esmu norādījis šo pašvaldības finansējumu, bet varbūt ir konkrēts kāds priekšlikums, kā tas būtu aprēķināms un noteikti ņemtu vērā, lai tas atspoguļotu pilnībā arī šo aktivitāšu finansējumu absolūtos skaitļos.
Jā, Agnese, vēl jautājumi?
Jā, par to multifunkcionālo laukumu man bija jautājums. Es te biju nedaudz novērsta uzmanību. Nesadzirdēju, bet viss finansējums tā kā netika apgūts vai netika pabeigts. Kāpēc? Kas tur īsti bijis? Atvainojusies, atkārtošos ar savu jautājumu, bet tas man... Tas ir sāpīgs jautājums. Iedzīvotāji visu laiku salīdzina mūsu laukumu ar Baldonas laukumu un tur vienos vārtos. Baldonas laukums vienmēr ir labākā līmenī, labākā stāvoklī nekā mūsējais. Gribētu saprast, kur mums ir tā sāpe, kur problēma.
Tā tad jāatzīmē, šogad laukums ir izveidots jaunā vietā atbilstoši pēc projekta, ko ir projektējis uzņēmums. Laukumam šobrīd ir realizētas 5 kārtas atbilstoši tām iespējām, kas tika piešķirtas 21. Gada budžetā. Un vēl ir atlikušas 2 kārtas realizācijai, kas saistīts ar šo mākslīgās slidotavas segumu ieklāšanu. Tādējādi tas nav realizēts līdz galam un ir tiešām nedaudz tehniskas problēmas, jo šis laukums ir uzprojektēts ar atbilstošu slīpumu un paredzēts mākslīgai slidotavai nevis dabīgā laukuma segumā.
Jā, man vēl viens jautājums šajā kontekstā bija. Šī multifunkcionālā laukuma novietne šobrīd no atrašanās vieta ir... iespējams perspektīvi tajā vietā, kur mēs varētu paplašināt Ķekavas vidusskolas sporta infrastruktūru, tad šis laukums ir iespējams arī nezaudējot ieguldījumus pārvietot Un turpināt atlikušās šīs te kārtas realizēt.
Protams, ir dažādi risinājumi iespējami, bet šī laukuma izvēle tika veikta pamatojoties uz Ķekavas novada domas lēmumu, kur arī tika nodota valdījumā šī tieši konkrētā norādītā vieta.
Un vēl viens jautājums bija, jūs mainījāt laukuma segumu pretī sākuma skolu sākāt nelielā stadiona, nē, bet nu sporta laukumā šo te segumu un to lietoto segumu uzklājāt valdlaučos. Pareizi?
Tātad, mēs nomainījām jaunu segumu pie skolas ielā 2 un sakarā ar to, ka valdlauču laukumā bija katastrofālā stāvoklī segums un bija vairākas iedzīvotājas sūdzības, mēs tiešām meklējām risinājumu, kā maksimāli labi sakārtot šo, un šis bija piedāvājums ar izmantot šo vecā laukuma segumu materiālu. Un tādējādi mēs veicām šī laukuma remontdarbus, bet piekrītu, vecs materiāls nekad nav ilglaicīgs, patīkams, bet ja doma piešķirs un atbalstīs, mēs arī šajā laukumā varam ieklāt jaunu mūsdienīgu segumu, jo šis laukums arī darbojas no 2012. Gada, bet tiešām ar lielu noslodzi valdlaučos, bet tas arī ir viens no brīvas piekļuvas laukumiem šajā rajonā, kurš ir ļoti intensīvi un noslogots un apmeklēts.
Bet šī gada budžeta pieprasījumā, vai tad jums bija lūgums šī, no šī laukuma atjaunošanai baldaučos vai nebija? Es vismaz nevaru, varbūt es kļūdos, bet es neatceros, ka bija šī sadaļa. Vai arī es ālojos šobrīd?
Tātad šis laukums šobrīd nebija plānots pamatbudžetā, bet kā pie vienreizējiem darbiem tas ir virzīgs jau vairāku budžeta gadu. Gadus.
Un atsevišķās sadaļas Ligdotavas izveida ziemas periodā, tas ir šajā te multifunkcionālā laukumā uzliet ledu, tur arī ir šī te summa, kas ir minēta elīte pašvaldības finansējums, ja?
Nē, tas tur nav, cits? Jo šis ir par 21. Gada plāna izpildi. 21. Gadā mēs šādas Ligdotavu izveidojam pie Ķekavas sporta kluba.
Jā. Atceros, jā. Atvainojos, sajaucu gadus. Šodien kaut kā man neiet. Labi, man paldies pagaidām.
Jā, redzu jautājumu Rihardam. Lūdzu, Rihardu.
Paldies. Agnes, gandrīz izsmēlu visus manus jautājumus. Man, protams, būtiskākais jautājums, kā jums liekas, vai tika panākts efekts ar segumu atjaunošanu valdlaučos, ka uz vecu segumu uzliek vēl vienu vecu segumu. Vai ir reāli uzlabojušies tur apstākļi un šobrīd nav vairs katastrofālā stadijā?
Tā kā laukums tiešām bija ļoti sliktā stāvoklī, konsultējoties tieši ar profesionāļiem un izmantojot tieši šo ieteikumu, kādā veidā mēs varētu risināt, mēs arī centāmies sakārtot šo valdlauču bumbiņas laukumu, lai viņš būtu lietojums šobrīd, kamēr tam nav paredzēts jauns segums. Viennozīmīgi piekrīt, ka jauns segums ir daudz.
Bet vai nebūtu bijis prātīgāk noņemt vienu katastrofālu segumu un uzlikt uz normālas pamatnes? Nezinu, vai mazāk katastrofāli, bet arī lietot segumu. Bet nu, tas tā vēl, lai neatkārtotos par to Latvijas kritisko stāvokli ar sportiski aktīvajiem cilvēkiem, vai ir kaut kāda pieejama statistika analīzē, cik cilvēki aktīvi iesaistās šajos aģentūras organizētajos pasākumos, un vai nebūtu vairāk jādomā par pasākumu kvantitāti, bet varbūt vairāk ir jādomā, kā piesaistīt tieši uz katru konkrēto pasākumu vairāk cilvēkus.
Tātad par aģentūras rīkotajiem pasākumiem ir precīzi par katru pasākumu, cik ir piesaistījušies dalībnieki īpaši šobrīd, kad mēs drīkstam rīkot ar noteikumiem. Un patiešām šobrīd strādājam uz dažādām mērķa auditorijām, un vairāk šobrīd šajā laikā esam rīkojuši pasākums attālināts ģimenēm ar bērniem, lai pēc iespējas aktīvāk varētu norganizēt sporta dzīvi, bet jums noteikti, ka sporta veida pārstāvim ir kādi konkrēti priekšlikumi, ko mēs varētu iekļaut nākamā gada darba plānā un realizēt.
Es tiešām prāt iesaistītos un mēģinātu uzlabot varbūt visu Latvijas situāciju, ne, bet vismaz novada. Paldies.
Es priecāšos par iesaisti, jo komandā ir spēks, bet jāatzīmē, ka šogad tieši par mūsu rīkotajiem pasākumiem arī esam saņēmuši Latvijas Tautas sporta asociācijas atzinību, kas ir Latvijas mēroga organizācija, un tās novērtējums ir tiešām būtisks par mūsu iestādi.
Tas viss ir ļoti skaisti, bet, kā mēs zinām, tā Latvijas kopējā aina ir tik skumja, ka vajadzētu tomēr vēl censties augstāk kāpt.
Jā, paldies. Bija izsmeļoši ziņojums. Man būtu jautājums tikai par tādiem indikatīviem, rezultatīviem, kvantitatīviem rādītājiem. Dace, jums arī ir komunikācijas plāns aģentūrai, jo komunikācijas plāns sastāv, es redzu, te ir piemēram viens no, cik ziņas ir ieliktas vai kas, Tas ir pie administratīviem un pārējie pasākumi, jo komunikācijas plānā ļoti skaidri un gaiši norādīts, cik ir tvīti Facebookā, Instagramā ievietots. Es saprotu, laikam nav bijis laika uzskaitīt, bet tas ir vienmēr, kas šajos plānos iet kvantitatīvie rādītāji. Jūs esat uzskaitījuši apmēram, cik jums ir sociālos tīklos ziņas gadā?
Pēc mūsu uzskaitījuma sociālos tīklos ir tās ir 150, kas arī ir minēts šajā plānā, un vietējā laikrakstā ir reizi, mēnesi, 12 mēnešu gadā ir.
Nē, tas ir, bet tur ir vēl viens komunikācija ir iedzīvotāji, nepasta telefona sociālās vietnes un e-pastu sociziņu skaits, tur ir tas, es saprotu, tur ir afišu, buklektu, baneru un citas skaits 150, jo viņas ļoti dažādi atšķiras. Vai tas attiec tieši uz to pašu?
Tas neattiec tieši uz to pašu un patiešām neesam precīzi apkopojuši šo saraksti, bet ņemsim vērā jūsu priekšlikumu un uzskaitīsim to.
Tas varbūt nav tik svarīgi. Es domāju, vairāk svarīgi ir plānot komunikācijas plānu vismaz mēnesim. Ar konkrētiem, ja ir zinām pasākumu, ļoti viegli pateikt, tad un tad komunicēsim par to. Zinot pandēmiju, protams, novirzās, tas ir vēl viens profesionāli noteikti ar Gintu kopā vai ar TR pārvaldu, viņi jums var palīdzēt, iedot mandrakstu visiem jābūt. Un tad jums viegli saskaitīt būs, ļoti viegli. Visas ziņas un viss, jo jums iet sava lapa un noteikti arī lielā lapa, bet nu, tas tādai atskaitēji. Es, kas pieradus pie skaitļiem un analīzēm, man ļoti patīk šie dati. Paldies, tas tik ieteikums nākotnē.
Ļoti labs ieteikums, bet jāatzīmē patiešām, kāpēc mums šāds nav, jo šobrīd šos pienākums pilna mūsu iestādē. Mums nav sabiedrisko attiecību speciālis, bet tie tiešām esam arī ziņas sagatavoja aģentūras direktori, sporta organizatori, bet es ņemšu vērā jūsu ieteikumu un sadarbību ar pašvaldību.
Jā, paldies. Vēl kādi jautājumi, priekšlikumi? Neredzu rociņas. Esmu ielikusi priekšlikumu pieņemt zināšanai. Cerams, ka Dace to atbalstīs, jo mums tiešām tas ir informatīvs un mēs pieņemam zināšanai šo te. Ja nav vairāk ne jautājumu, ne priekšlikumu, tad slēdz jautājumu priekšlikumu sadaļu debates kādam par informatīvo kaut gan. Tad balsojam par šo te pieņemt zināšanai atskaiti darba plānu izpildi. Lūdzu, balsojiet! Lūgums balsot par priekšlikumu, kaut kas ar sakariem, neiet laikam. Slēdzu balsošanu, tad vienbalsīgi atbalstījuši pieņemt zinošanai. Tad mums nav jābalso par šo Aijas kundze, jāpaldies, pabeidzam izskatīšanu. Paldies Dacei un pārējiem pie 12. informatīvas uzaicinājums iestāties pie Rīgas turisma asociācijā. Mums pacietīgi ir Aiva Vancāne klausījusies un dodu vārdu Aivai par ziņojumu. Lūdzu.
Jā, sveiki, labdien. Pēdējais jautājums tiešām pacietīgi gaidīju. Izstāstīšu īso versiju par to, kāpēc Ķekavas novadam un Pierīgas turisma asociācijai būtu nepieciešams sadarboties un kāpēc šī sadarbības labākā forma arī būtu iestāšanās šajā biedrībā. Ir bijušas vairākas turisma asociācijas, kurās Ķekavas novads ir bijis, bet šī turisma asociācija ir pirmā, kura nāk ar konkrētu piedāvājumu, ar konkrētu mārketingu plānu, kurā ir uzskaitītas tātad konkrētas aktivitātes, kas arī par šo biedru naudu tiks īstenotas. Tas arī tajā uzaicinājumā vēstulē ir pievienotas un šim tekošajam gadam arī ir sarindotas. Kā redzams, tad pagājušais gads bija pirmais gads, kad Pierīgas turisma asociācija darbojās, šogad ir otrais un šogad arī ir plāns piesaistīt finansējumu ne tikai no pašvaldībām, bet kā redzams arī no LIA. Un šobrīd asociācijā pavisam kopā ir 35 biedri, trīs no tiem ir pašvaldības Mārupes novads, Salaspils novads un Ropažu novads. Nu, lūk, Ķekavas novads ir daļa no Exit Rīga turisma reģiona, un šis zīmols ir tapis 2020. Gadā, īstenojot līderi starpterritoriālo sadarbības projektu. Pagājušā gada nogalē šis projekts ir veiksmīgi īstenots, ir tiešām virkne ļoti vērtīgu un labu lietu īstenotas kā vienotā virtuālā vietne, mājas, lapa un interaktīvā karte. Un līdz ar to tas nozīmē, ka papildus finansējums Exit Rīga turisma reģionam vairs nebūs. Tas paliek tikai ar papildus mārketinga plānu, līdzīgi kā tas jau bija pagājušajā gadā, kur arī daļēji Ķekavas novads iesaistījās, bet šogad ar šo biedru naudu būtu tiešām rekomendācija, ka Ķekavas novads iesaistās pilnā apjomā. Un tas arī Pierīgas turisma asociācija viens no darbības virzieniem ir tieši Exit Rīga turisma reģiona koordinēšana, tā kā visas arī projektā īstenotās lietas tieši pāriet asociācijas pārvaldībā. Nu un, jā, biedru nauda ir 3000, vienreizējais maksājums uz vienu gadu, un ņemot vērā arī, kāds varētu izskatīties mums šī gada turismu budžets, un kāds tas ir izskatījies pēdējos divus gadus, tad tiešām šie 3000 būtu tāds labs un pamatīgs ieguldījums marketinga aktivitātēm, jo skaidrs, ka sadarbojoties ar partneriem kopā, tad var sasniegt gan lielāku auditoriju par mazākiem līdzekļiem, un Exit Rīga jau arī pats pie zīmola tapšanas, jau pats angliskais nosaukums norāda, ka tas ir arī veids, kā sasniegt tieši ārējos tirgus. Šobrīd gan diezgan grūtiet, jo arī ārzemju izstādes vien pēc otras tiek vērtas ciet un atceltas, bet tāpat turpmāk cerams, ka tuvākā nākotnē tas tieši tā arī varētu būt. Šis ir, es redzu, kā informatīvs jautājums, bet redzu, ka ir arī priekšlikums, tāpēc mans aicinājums ir atbalstīt priekšlikumu par iestāšanos Pierīgas turisma asociācijā. Paldies.
Jā, paldies, Aiva. Jā, es paspēju ielikt šo priekšlikumu, jo jau dzirdēju arī, kad, un arī ļoti labi zinu, Baldoni arī aktīvi, bijām Exit Rīga biedri un turismas ļoti aktīvs, un es personīgi varu teikt, ka tiešām ir redzams, jūtams un baudāms arī viss, kas ar to ir sevišķi Baldones stāstu takas, jā, sestdienas svētdien, jā. Ja vietējie nevar vairs izstādzināt suņus, mēs no rīta 5 vai 10 vakarā, kad nav šīs milzīgās mašīnu rindas, tad tas ir plus jau daudz apmeklē. Labi, vai kādam būtu jautājumi? Priekšlikumi, jā, jautājums Dacei, Cīrulē, Lūdzu Dace.
Un jautājums par priekšlikumu, kuras atbalstu, bet no kāda budžeta dalības maksa tiks maksāt, un tā ir plānot šī gada budžetā?
Es varu atbildēt, ja drīkst, ja?
Jā, lūdzu, Agne.
Jā, par šo šī sadaļa bija vienā daļā budžeta sastādīšanas procesā bija izņemta ārā. Šo finansējumu šim mērķim, bet apspriežoties un uzklausot turismu jomas speciālistus, mēs tā kā tieši Žilko kungs savā personā arī uzskatīja un uzstājas to, ka tomēr ir jāatstāj šī te, jāparedz šī dalības maksa, un viņi ir paredzēti 22. Gada budžetā, un nu, tā kā ieguvumi šeit ir vairāk nekā zaudējumi, tāpēc summa ir paredzēta.
Jā, paldies, Agnese. Jā, Dace, vēl jautājumi. Laikam noņēmu, es vairs neredzu. Vēl jautājumi priekšlikumi? Neredzu vairāk jautājumus, tad slēdzu jautājumu priekšlikumu sadaļu. Jā, es esmu ielikusi priekšlikumu iestāties Pierīgas turisma asociācijas samaksāju Exit Rīga biedru naudu par 2022. Gadu, un jā, viņš ir paredzēts budžetā 2023. Gadā. Tātad debates, atveru debašu sadaļu. Jā, Antris, debatēs, lūdzu.
Īsa debate. Tomēr es aicinātu šobrīd lietot vārdu kopu, vārdu kopu, budžeta projekts. Nav Jā. Budžetā vēl paredzēts.
Atvainojos budžeta projektā, mācamīt.
Jā, jā. Jā, un tā kā nu, šis ir jau vairāk kārt virzīts jautājums, vai izglītības kultūras sporta pārvaldes vadītājas viedokli var atdzirdēt šajā kontekstā?
Linda, lūdzu.
Jā, varētu dzirdēt, tā kā no marta turismas būs citā pārvaldē. Protams, ka vadība ir izlēmusi un atbalstā. Un arī dzen, nu, ko es varu atbildēt? Nu? Atbalstāms. Nu.
Paldies.
Paldies.
Jā, paldies. Vēl kādam debate? Ja nav debates, slēdz debašu sadaļu, pārējiem pie balsošanas par priekšlikumu. Balsošanas rezultāti par 4, pret 0, atturas 1, nepiedalās 0. Tātad priekšlikums ir pieņemts, un lūgums, ja varētu sagatavot lēmumu projektu un virzīt, tā kā tas ir naudas jautājumu, virzīt uz Finanšu komiteju rītdien un tālāk jau noteikti uz domas sēdi. Tā kā nav. Jā, Andris,
lūdzu. Jā, par balsojumu es gribēju izteikties.
Jā, lūdzu, par balsojumu.
Jā, tātad šobrīd, kam ir budžets nav apstiprināts, es atturos par šo jautājumu balsot. Un tad, kad budžets būs apstiprināts, tad, jā, tad varētu šo jautājumu skatīt tālāk. Paldies.
Jā, paldies. Vēl kādam komentāri vai kādu par balsojumu? Ja nav, tad ar šis ir pēdējais jautājums, ar kuru arī mēs esam visu izskatījuši. Tātad slēdzu Izglītības kultūras un komitejas otro darba sēdi. Paldies visiem par dalību.